Assalomu alaykum, qadrli birodar. Bugun hayotimizga keladigan imkoniyatlarga bo'lgan munosabatimiz va bizning Xudoning oldidagi ruhiy holatimizga bir nazar tashlaymiz. Shu paytgacha necha yil yashab qo'ydingiz? Ortga qarab hech qilgan ishlaringiz va Xudo bergan imkoniyatlardan foydalanmaganingiz uchun xursand bo'lgan yoki qo'ldan boy berganingiz uchun afsuslanganmisiz? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, endi bundan buyog'iga bu xatoni takrorlamaslikka harakat qilishimiz kerak. Xudo bizga beradigan imkoniyatlarni ko'rmay qolmasligimiz uchun unga yaqin bo'lishga, har kuni uni tinglashga qattiq harakat qilishimiz kerak. Har kungi Xudo bilan bo'lgan yaqin munosabat sizga Xudoning irodasini bilish tajribasini beradi. Bu tajriba esa sizga imkoniyatlarni ko'rishga o'rgatadi. Ammo bizda shunday to'siqlar borki, Xudoning hayotimizga bergan imkoniyatlarni ko'rmay qolishimizga yoki ularni rad etishga majburlaydi.
Bu bizdagi og'riqlar, ishonchsizlik va atrofdagi odamlardan va nihoyat gunohdan olgan yaralarimiz tufayli sodir bo'ladi. Keling, imkoniyatlardan cho'chishimiz, yangi bir holat oldida o'zimizni yo'qotib qo'yishimiz tarixiga qaytsak. Odam ato bilan momo xavo Adan bog'ida, Xudoning mukammal va go'zal bir maskanida, Xudo bilan ajoyib hayot kechirayotganlarida dunyoga gunoh kirib keldi. Ularning o'zi shaytonning aldoviga ishonib gunoh qilishdi. Endi ular avval his etmagan bir hisni, uyat hissini tuyishdi. Ular yalang'ochlik bunchalik uyat ekanligini bilishmagan. Chunki Xudo ularni shunday yaratgan va shunday qabul qilardi. Endi esa bu holatlaridan sarosimaga tushib, o'zlarini yopishga harakat qilishdi. Nima bilan yopganini bilasizmi? Ha, barglar bilan. Bu instinkt bizda hali ham saqlanib qolgan. Kimdir Xudo seni yaxshi ko'radi desa, darrov o'zimizga qaraymiz. Nahotki Xudo meni sevsa, menday odamni ya, deymiz.
Yoki kimdir kiyib turgan kiyimimizni maqtasa, yo'g'i, bu eski deymiz. Bunday holatlarda eng birinchi qiladigan ishimiz maqtovni qabul qilmaslik bo'ladi. Imkoniyatlar kelganida g'ujanak bo'lib o'zimizni yopamiz. Keling endi tarixga nazar tashlab, imkoniyatga ha deb javob bergan odamning hayotidan o'rganaylik. Farishta Jabroil Bokira Maryamning oldiga keldi. Unga sen butun elu xalqlarni gunohlardan qutqaradigan zotning onasi bo'lasan deganida u avvaliga hayron bo'ldi. Keyin esa bunga rozi bo'ldi. Rozi bo'lish oson bo'lmagan. U agar bu imkoniyatga ha desa, hayotida nimalar bo'lishini yaxshi tushunib turardi. Er ko'rmay homilador bo'lish, albatta bu Xudoning irodasi bilan, Xudoning boshqaruvi va mo'jizasi bilan bo'lishini Maryam tushunib turardi. Biroq odamlar bundan xabar topsa, uni toshbo'ron qilish o'ldirishi, unga unashtirilgan Yusuf Maryamdan voz kechishi va oilasidan ham quvilishi mumkin edi.
Biroq Maryam Xudoning imkoniyatiga ha deb javob berdi. Uning birgina ha deb javob berishi butun dunyoni gunohlardan qutqardi. Uning imkoniyatiga ha deyishi hozirgacha minglab, millionlab odamlarga umid beryapti va qutqaryapti. Bu bizga yaxshi, ammo Maryam uchun bu ancha qiyin bo'lgan. Ha, qiynalgan. Sal qolsa Yusuf bilan unashtiruvi bekor bo'lardi. Ammo bu imkoniyatni Xudo boshqarayotgani uchun u Yusufni ham boshqardi. Maryam toshbo'ron bo'lishi mumkin edi, ammo Xudo buning oldini oldi. Yusuf Maryamga uylandi. Maryam vaqtincha qarindoshinikida turib turdi. Keyin esa Xudo ularni boshqa joyga olib chiqib ketdi. Xudoning boshqaruvi va himoyasi tufayli Maryam ham, Yusuf ham, chaqaloq Iso Masih ham omon qoldi. Ko'rdingizmi? Agar Xudoning oldimizga berayotgan imkoniyatlariga ha deb javob bersak, Xudoning o'zi bizni himoya qiladi va boshqaradi. Salomat bo'ling.